Професор Ликостоп, как се стигна до удостояването ви със званието атаман полковник?
Миналата година на посещение във Великотърновския университет беше Вячеслав Михайлович Лебедев, професор и председател Върховного суда Российской Федерации, т.е. председател на Върховния съд на Русия. След като се запознахме, допаднахме с него, оказа се, че аз съм 13-я ректор, а той е 13-я председател на Върховния съд на Русия. И от дума на дума разбра за моето казашко потекло и тана приказка хубава, че би могло евентуално тези традиции да се възстановят, защото всъщност от 1992 година в Русия са възстановени правата на казачеството. От тогава се помещава една основна част в Свето-Даниловския манастир в Москва и те са като почетна стража на руския патриарх и охраняват патриаршията и всички имоти, така да се каже, патриаршески манастири и други такива неща. И изпратих документи, за да проверят наистина моето потекло, такова ли и не ли. Даже военната си книжка изпратих, понеже съм два пъти ефрейтор на Варшавския договор, стана ясно, че не могат изведнъж да му направят атаман генерал и затова атаман полковник.
Какво изпитахте в Даниловския манастир, получавайки папаха, бурка и нагайка?
Нещо, което трудно може да се опише с думи, просто трябва да се изживее нещо уникално. Първо, влизайки в манастира, който е седалище на руския патриарх Кирил и в храма, в който се въздигат в звание сега всички казашки чинове. Имаше специална света литургия в моя чест. Значи съм по себе си факта да се служи служба в чест на някого, просто е нещо уникално. Беше осветена вода, с нея всички бяха поръчани за здраве, там от игумена на манастира. Самата сабя, която ми беше подарена, също беше осветена с тази светена вода. Тя ми беше поднесена от един атаман. Там беше и шефа на самата охрана, който всъщност държеше съндъка с сабята. На нея е инкрустирано с златни букви за веро, любов и отечество. По-късно папахата, бурката и нагайката ми бяха връчени, значи в самия храм в църквата. Ми дадоха грамотата, един специален кръст, 10 години казача, стража. Той е създаден 2002 година, когато се чествали 10 години от възстановяването и се дава само на висши казашки офицери този кръст. След това отидохме в близо до манастира, в нещо като хотел, но той е всъщност пак на патриаршията. И в една зала, която по-късно разбрах, че е била любимата зала на починалия вече, Бог вечна му памет, руски патриарх Алексей II. В нея имаше един казашки хор, който ни посрещна с песни. Там ми бяха връчени бурката, папахата и когато трябваше да ми дадат на гайката, се наложи да коленича на едно коляно и ми бяха нанесени с самата нагайка по гърба няколко удара, като там се казваше терпи казак, атаманът будеш, и въпреки, че бурката е такова едно на метало, подобно на нашите мурлуци, направено от много здрава материя, даже казват, че би могла бурката до някъде да предотврати разрязване с сабя, доста се болеше.
Значи изпитахте и мъничко болка.
Болка, но сладка болка. Беше нещо уникално. Там една такава, то не е процедура, ритуал, на една кръгла сребърна поднос, кръгъл сребърен поднос, една чашка, рюмка с водка и след определени думи, казашки заклинания, трябваше да я изпия до дна, ама се справихме.
Помните ли дядо си?
Няма как да го помня, защото той е починал 1941 година, когато моя баща е бил на 6 години. Но така от, макар и беглите спомени на баща ми, го помня и помня го от неговия дневник, който той е водил, цяла тетрадка на перфектен руски език. Много ми беше интересно, нали, сега има украински език. То има и македонски език, може би на едно и също място са ги правили, защото всъщност моят дядо е от донските казаци, от около Донецк, и сега това е Украина, и тогава е било Украина, но интересно защо целият му дневник е написан на чист руски език, а не на украински. Защото е 41-а година, а пък те от 45-а година почват нещата с коментарна и езиците.
Ако не е много лично, какви чувства са го вълнували, идвайки тук в България като емигрант? Ние познаваме емигрантите от историята, която е писана от победителите. Познаваме ги до някъде от фолклора, който обичаме да слушаме много хора, но...
Той е бил от бялото казачество и като бил емигрант, минавайки през Ростов-на-Дон и Константинопол, както казват казаците, а не Цариград, идва в България. До последния си ден, до 41-а година, е очаквал отново да се върнат в Русия, за да бъде освободена тя от болшевиките. Дори интересно, че в един момент се е радвал, тъй да се каже, на нападението на Хитлер над Съветския съюз, защото е смятал, че всъщност немските войски ще освободят Русия от болшевиките. Въпреки, че сега от позицията на времето знаем, че голяма разлика между социал-национал-социалистите и болшевиките е нямало. Даже като отиде човек и в Берлин, и в Москва, от едно и също време сградите и изкуството им е горе-долу едно и също. Разлика голяма няма.
Абсолютно. Какви са представите на българите за казаците? Можете да кажете кое е вярно, кое не е?
Различни представи има. Те са заложени до някъде и в нашата литература, и в нашата народна
памет.
Поезия и народна памет. Не случайно се пее в една песен, нали, че клисурци станали московци, а панагюрски донски казаци с едно добро отношение към казачеството.
Тъй и с надежда да успех във въстанието.
Са гледали наистина като на дядо Иван, като на един спасител. Това е друг въпрос и друга тема за българската народопсихология, че ние рядко запрятаме ръкави да се свършим сами работата и все чакаме или дядо Иван, или чучо сам, или някой друг да ни помогне. А пък той народът е казал, помогни се сам, да ти помогне и Господ. От друга страна пък отношението към казаците може да бъде и по-различно, тъй като всъщност българската армия в Добруджа е единствената армия, която е разбивала казаците в Първата световна война. Тогава сме били като врагове от двете страни на фронтовата линия. Но мисля, че винаги нашия народ е гледал по-скоро с добро към казачеството, отколкото с лошо.
Да, те са били предните отряди, които са носили свободата, така че...
Всъщност, свободата е заложена в психологията на казака, волното казачество. Те не са търпяли някакво чуждо господство. И всъщност казачеството няма държава. То казаците не са нито руснаци, нито украинци, нито някакви други. Те са си казаци.
И затова ще ви попитам за някой отказ от писмото на казаците до султана. Значи, сещате ли се така? Кой ви е най-интересният? Кой е най-забавният за вас? Така, най-приятният?
Като първо впечатление, пред мен сплува тази картина на Илия Репин, запорожските казаци пишат писмо на турския султан. И просто когато човек видел хилените им доволни физиономии, даже и да не е чел текста на писмото, би се досетил какво вътре пише. Той е така доста доста пеперливо, както се казва.
Е, ние ще спестим на нашите слушатели най...
но все пак, за да се види какво е отношението на волното казачество към който и да е владетел, особено пък към турския султан, който е предводител и глава на нехристиянска държава. Какъв по дявол ще казва рицар си ти, като с гол гъст ралеш не можеш да убиеш? Казва дявола си ре, а твоята войска яде. И ред такива други неща, които са така... Ти не ставаш и свинете християнски да пасеш. Просто не е дълго писмо, но от сърце написано. И има много по-такива неща, които не е хубаво в ефир да се казват, но те или иначе те са ги написали и са ги изпратили до султана.
И той ми се е радвал. Представям си, представям си по какъв начин са му ги поднесли неговите слуги по това време. Михаил Шолохов ли е писателя, който е пресъздал бита им?
Значи, доколкото аз съм запознат с творчеството на Михаил Шолохов, наистина в неговите
той си е казак.
Произведения са показани бита и душевността на казаците. Сега, дали той е автор на тези неща, има редица такива дискусионни моменти. Според някои, даже и Александър Солженицин повдига обвинение, че не Шолохов е написал Тихия Дон, просто е преписал така пасажи от непубликуван ръкопис на един военен писател Фьодор Крючков. Но всъщност редица литературни критици и в Русия, и извън нея, въпреки че са направили някакви усилия да разнищат този случай, въпреки някакъв доказателствен материал, въпреки че аз не съм специалист в тази област, не мога да кажа, окончателно доказателство за това така наречено плагиатство или литературна узурпация на Шолохов не са открили. Мисля, че дори да е създаден като продукт на социалистическия и комунистическия пиар тогава, в същината на неговата творба и Тихия Дон, и донски разкази се вижда, може да се прочете духа, душевността, бита на казака. Също така, друг автор, който според мен в голяма степен дава яснота по проблемите, които са били тогава и по време на гражданската война, това е Исак Бабел в неговата Конармия. Виждаме как брата срещу брат отива, баща срещу сина. Даже на Исак Бабел мисля, че е много интересното обращение, защото те там през ден, два, три, пет или седмица са сменяли ту червените, ту белите. И обращението беше господин другарю, за да е по-сигурен човека, че не е да сбърка. Така че, може би, води се на Шолохов сега. В крайна сметка, кой е автора, един Господ знае.
Но за духа, за душевността, за битът можем да му вярваме.
Аз мисля, че можем да вярваме. Вярно, че не е хубаво, ако си плагиатствал, да са ти дали Нобелова награда, но в крайна сметка, нали, знаем и във футбола. Дуспа има, когато е свирнал съдията. Като не е свирнал, че няма дуспа, значи няма дуспа.
Но романа си заслужава новата награда.
Наистина.
Така да го обобщим. Романа си заслужава Нобеловата награда. Какво означаваха за вас някога Тихия Дон, донски разкази? Какво означават сега? Променя ли се погледа ви върху тях с времето?
Аз съм израснал с тези книги. Те са и до сега любимо и настолно четиво на баща ми. Означават нещо, което е всъщност дава, показва корените на моя род. Тъй като ние сме, моят дядо е дошъл от казачеството в България и по бащина линия ги имам тези корени. Всички обичаи, това, което се случва. Тези и казашки песни, и всичко е част от моето минало, детство и от живота ми.
Как съжителстват българина и казака във вас? Кой взема превес?
Мисля, че като едно добро съчетание на наследник от една страна на казачеството, от другата страна на прабългарите и двата конни народа.
Свободни хора.
Не си пречат един на друг, по-скоро се допълват и наистина този свободолюбив дух, който е заложен в казачеството, си мисля, че е присъщ на мен. Но от друга страна пък, както е казал Сервантес чрез устата на Дон Кихот, свободата Санчо се крепи на върха на бойното копие и командата на казаците е ясна. Пики в руку, шашки вон.